Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Allahumma rizqna hubbata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wa hubba ahli baytihi wa hubba ashabihi wa hubba al-muslimina ajma'in. Allahumma amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami cinta kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, cinta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para perindu syurga Firdaus dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Semoga hari-hari Anda adalah hari-hari yang baik, dan kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran, ketabahan dan pahala yang tanpa batas. Allahumma amin. Yang lalu kita telah membahas tentang wajibnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang muslim harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melebihi segala galanya. Melebihi cinta kepada ayah dan ibu, melebihi kepada suami dan istri, melebihi kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada harta, bahkan melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Dan juga yang lalu telah dijelaskan, siapa kekasih kita, siapa idola kita, nanti kita akan kumpul dengan dia. Kalau kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai kekasih kita, kita akan kumpul dengan beliau di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada anak-anakmu cinta kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anakmu cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anakmu cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anakmu membaca Al-Qur'an. Para pendengar yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita melihat bagaimana cara menanamkan cinta Rasul kepada anak-anak dalam kehidupan mereka. Para sahabat, mereka itu semenjak kecil sudah tertanam dalam diri mereka, dalam jiwa mereka, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu sahabat Ali ini masih umur 8 tahun. Beliau berada dalam asuhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memproklamirkan kepada keluarganya, keluarga dekat, bahwa beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi, langsung sahabat Ali ini beriman. Padahal beliau masih usianya 8 tahun, langsung beriman, sehingga beliau menjadi orang yang pertama masuk Islam, di samping juga Ibunda Khadijah, sahabat Abu Bakar dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua masuk Islam dalam satu hari. Yang kita ambil di sini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib begitu cepatnya menerima seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kepada agama Islam, untuk mengikuti ajaran beliau. Sahabat Ali bin Abi Thalib tanpa pikir-pikir dulu, tanpa musyawarah dulu, tanpa mengajak berembuk orang lain, langsung beliau pilih mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar tunduk dan patuh secara total kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa kemanapun, diajak kemana saja, disuruh apa saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurut. Dan semua itu adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan dalam dirinya untuk selalu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini contoh anak kecil, sahabat Ali bin Abi Thalib umur 8 tahun langsung iman. Segera menerima seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segera mengikuti, mengerjakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu beliau adalah tiflun saghir, anak masih kecil. Sahabat Anas walaupun masih kecil, yang biasanya dunianya itu adalah dunia bermain, beliau rela ada kalanya meninggalkan bermain dengan teman-temannya. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berkhidmah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas ini cinta Rasul. Masih kecil, beliau itu biasanya kan main-main dengan teman-temannya, tapi beliau rela meninggalkan main-main dengan temannya. Untuk apa? Untuk menjadi khodam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sukacita, dengan senang hati, dengan bahagia, dengan bangga beliau lakukan itu. Bahkan beliau sempat menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Sahabat Anas ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kalanya sahabat Anas masih main-main dengan teman-temannya, anak-anak kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan salam, lalu mereka menjawab salamnya, dan langsung sahabat Anas ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan teman-temannya. Untuk apa? Untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara contohnya pula, jadi di sini berarti para salafus saleh itu mendidik anak-anak mereka untuk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita juga perlu mendidik anak kita untuk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, kamu harus patuh kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun harus patuh. Yang penting ajaran itu adalah ajaran Al-Qur'an, ajarannya hadis yang sahih. Sudah, kamu tidak usah pikir-pikir dulu, tidak usah musyawarah, tidak ada studi kritis. Ikuti, ikuti dan jalankan. Itulah di antara bentuk cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya kamu benar-benar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampumu, sebisamu, sekuatmu. Kemudian juga ada pula contoh yang lainnya, yaitu beberapa anak-anak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka masih kanak-kanak, tapi mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat. Membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan sumpah setia untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka masih anak-anak. Di antaranya adalah Abdullah bin Az-Zubair. Ini anak ayahnya Az-Zubair ibn al-Awwam, yang dikenal beliau termasuk minal asyrah al-mubasyyirun bil jannah, termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Dan ibunya adalah Asma bintu Abi Bakar. Asma putrinya sahabat Abu Bakar, adiknya ibunda Aisyah. Berarti Asma ini adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu Sayyidah Asma bintu Abi Bakar dalam keadaan hamil. Ini waktu hijrah ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan hamil. Hamil, yang dikandung itu nanti diberi nama Abdullah ya, Abdullah bin Zubair. Ini masih hamil. Sampai di daerah Quba, sampai di Madinah, di daerah Quba sana, yang sekarang dibangun ada Masjid Quba, di sana beliau melahirkan anaknya. Melahirkan. Setelah melahirkan anaknya, beliau segera keluar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa anak ini, anak masih bayi, dibawa, diajak, digendong menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya Rasulullah mentahniknya. Tahnik ya, tahnik ini sunnah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan sedikit kurma, dikunyah-kunyah sampai hancur. Lalu kurma itu diambil sedikit saja, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya bayi, ditempelkan di langit-langit mulutnya. Ini sunnah. Para sahabat dulu biasa melakukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu penuh barokah semuanya. Segeralah Asma ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonnya, Rasulullah, ini anak saya baru lahir, kami mohon Anda mentahniknya. Lalu digendong anak itu, dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di pangkuannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu butir kurma. Kemudian kurma itu dikunyah-kunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dimasukkan ke dalam mulutnya bayi tersebut. Sehingga yang pertama masuk ke dalam mulutnya bayi itu adalah air ludah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini baru lahir ya. Baru lahir langsung dibawa pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa para sahabat dulu itu menanamkan kepada anak-anaknya cinta Rasul. Mulai bayi pun diusahakan yang pertama masuk mulutnya adalah air ludah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan barokah itu. Kemudian anak itu oleh Rasulullah diusap-usap, kemudian didoakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama Abdullah. Kamu beri nama anak ini Abdullah, yaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma. Setelah anak itu tumbuh pada umur sekitar 7 tahun atau 8 tahun, anak ini oleh ayahnya diperintahkan, ayo kamu datang ke Rasulullah, kamu baiat Rasulullah, kamu sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berangkat anak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku akan membaiatmu, aku akan sumpah setia kepadamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, Rasulullah tersenyum, Rasulullah terharu dengan anak kecil yang datang untuk membaiat beliau, menyatakan sumpah setia kepada beliau. Lalu Rasulullah melayani baiat anak kecil itu. Masya Allah. Jadi di sini para sahabat itu mulai anak bayi ditanamkan cinta Rasul. Anak umur 6, umur 7, umur 8 ditanamkan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putraku, kamu harus rela mengorbankan segala-galanya demi membela nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita membaca di dalam buku-buku sirah, buku-buku sejarah, kita akan mendapati ada beberapa anak yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak masih kecil, sobi, yaitu di antaranya Al-Hasan wal Husain, sayyidah syabab ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain, kedua pemimpin para pemuda ahli syurga. Kedua pemuda ahli syurga ini masih kecil sudah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumpah setia. Kemudian juga Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas yang juga merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Abdullah ibnu Zubair yang baru saja diceritakan kisahnya. Empat anak kecil inilah yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masih usia kecil. Masya Allah, ditanamkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah senangnya kalau anak-anak kita itu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perlu mulai sekarang anak-anak kita ajarkan sirah Nabi. Jadi kenapa sih anak-anak sekarang ini kok mengidolakan penyanyi-penyanyi dari barat, artis-artis, aktor-aktor? Kenapa? Kenapa mereka tidak mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kebanyakan anak-anak sekarang ini tidak kenal, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak pernah dikenalkan. Tapi coba kalau seandainya anak-anak itu mulai kecil dikenalkan, ceritakan Rasulullah tiap hari, mulai dari masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa remaja, masa dewasa, ketika jadi nabi, ketika periode Mekah 13 tahun di Mekah, ketika periode Madinah 10 tahun di Madinah, bagaimana kesabarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana muamalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Kalau mulai anak-anak itu kecil kita tanamkan terus seperti itu, insya Allah anak-anak nanti kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kenal pasti akan cinta. Jadi ini merupakan tanggung jawab para bapak, para ibu. Nah, terus bagaimana caranya? Saya tidak ngerti sirah, saya tidak paham sirah. Kalau tidak ngerti, tidak paham, ya beli bukunya, dibaca buku itu, dibacakan kepada anak-anak. Kemudian juga hadir ke majelis taklim, pengajian, terutama tentang sirah Nabi. Nanti diingat-ingat, dicatat. Nanti ceritakan kepada anak-anak. Kalau mau tidur, ceritakan. Ini loh ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti anak-anak itu kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti anak-anak itu minta kepada kita, bu atau ibu, ayah, ceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ceritanya Nabi Muhammad. Ya gitu, kita ceritakan lagi. Masya Allah. Ya inilah hidup. Hidup ini adalah kita berusaha untuk bermanfaat. Kita berusaha mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada beliau, dengan harapan nanti ketika kita mati, matinya husnul khotimah, masuk surga, dan di surga nanti insya Allah kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula itu tadi kisahnya Abdullah bin Az-Zubair diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Juga disebutkan pula dalam buku-buku sirah tentang kisah dua anak yang membunuh Abu Jahal, karena Abu Jahal ini mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di dalam Sahihnya. Yang cerita ini seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf saat itu berkecamuk perang Badar. Tiba-tiba ada anak kecil di samping kanannya sahabat Abdurrahman bin Auf. Lalu anak kecil ini bilang, "Ya Am, dullani ala Abi Jahal." Wahai paman, tunjukkan saya mana yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wa ma laka ya bunayya min Abi Jahal?" Wahai putraku, ada apa kamu mencari Abu Jahal? Lalu anak ini mengatakan, "Wallahi la in ra'aituhu lan uflithu laqad kana yu'di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah wahai paman, kalau aku ketemu Abu Jahal, aku akan tidak membiarkan dia. Akan aku habisi dia. Karena dia telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata di sebelah kiri beliau juga ada anak kecil. Anak kecil yang mengatakan pertanyaan yang sama. Mana Abu Jahal? Tunjukkan saya. Kalau saya ketemu dia, saya akan bunuh dia. Karena dia telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf menunjukkan, ah itulah Abu Jahal. Begitu kelihatan Abu Jahal, ditunjukkan, itulah yang namanya Abu Jahal. Akhirnya kedua anak kecil ini segera pergi dengan membawa pedang yang terhunus. Kedua-duanya ingin agar siapa yang lebih cepat mendapat keutamaan bisa membunuh musuh bebuyutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga musuhnya Allah. Akhirnya kedua anak itu berebut untuk menyabetkan pedangnya kepada Abu Jahal. Yang satu pedangnya itu kena di bagian tubuhnya, dan yang lain kena di bagian tubuh yang lainnya. Akhirnya Abu Jahal jatuh tersungkur, dan kedua anak itu bahagia. Keduanya semuanya mengatakan, "Analladzi qataltuhu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku yang telah membunuh Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW melihat pedangnya, mana pedangmu, saya lihat. ternyata kedua-duanya pedangnya itu sama-sama ada darahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kilakuma qatalahu." Kalau begitu kamu berdua yang telah membunuh Abu Lahab. Abu Jahal, kamu berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Jadi di sini kita lihat ya, anak-anak kecil itu mereka rela mengorbankan segala-galanya demi membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi membela sang kekasih hati, sang pemberi syafaat hari kiamat nanti, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak rela anak-anak ini. Anak kecil saja tidak rela Rasulullah dicaci maki. Bagaimana dengan kita? Wahai para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dilecehkan di mana-mana, sunnahnya diinjak-injak, ajarannya ditinggalkan. Apa kita kalah dengan anak kecil ini yang rela untuk membunuh Abu Jahal karena telah menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan kita tidak akan pernah kalah dengan anak-anak kecil yang seperti ini. Kita harus rela mengorbankan segala-galanya, jiwa raga kita, harta kita, untuk bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah beliau, menyebarkan syariat beliau dan menegakkannya. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah rahimakumullah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perindu surga Firdaus, semoga kasih sayang Allah selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Ada pula kisah yang menarik. Kisah ini disebutkan oleh Hasyiah di dalam kitab Hasyiah Ibni Abidin ya, tentang hukum orang kafir dzimmi yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi pada masa sahabat Umar bin Khattab ada anak-anak kecil yang sedang bermain-main, main bola dan juga main batu anak-anak itu. Tiba-tiba bola yang ditendang oleh mereka itu mengenai seorang pendeta di daerah Bahrain. Daerah Bahrain sana ya, di semenanjung Arab sana. Jadi bola itu mengenai pendeta, lalu diminta oleh anak-anak, mana bolanya? Ternyata pendetanya tidak memberikan bola itu kepada anak-anak, bahkan pendeta ini mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicaci maki Rasulullah. Dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak-anak tadi yang sedang main bola dan main batu mengambil batunya dilemparkan kepada pendeta itu. Pendeta itu dilempari batu oleh anak-anak. Dilempari batu, bahkan disebutkan sampai mati. Dilempari batu oleh anak-anak. Anak-anak kecil enggak tahu, enggak paham hukum mereka. Dilempari batu sampai mati pendeta itu. Lalu berita ini sampai kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar bin Khattab senangnya bukan main mendengar berita gembira ini. Kenapa? Karena kata beliau, sekarang ini adalah saatnya kejayaan Islam. Anak-anak kecil saja mereka marah tidak rela ketika nabinya dihina, ketika nabinya dicaci maki, mereka berusaha membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya anak-anak itu melempari batu pendeta sampai mati pendeta itu. Kata sahabat Umar, "Al-an 'izzul Islam, inna atfalan sigharan syutima nabiyuhum faghadibu lahu wantasaru faahdara damal asqaf wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam." Sekarang ini adalah kejayaan Islam. Anak-anak kecil ketika dihina nabinya tidak terima, mereka marah, mereka membela nabi itu, akhirnya sampai mereka melempari batu pendeta dan pendeta itu pun mati. Ya, tidak ada hukumnya ini. Anak kecil mau diapakan? Yang kita ambil di sini adalah anak-anak kecil itu faham, tidak rela mereka. Mereka sakit hati kalau nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihina, dicaci maki. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, tanamkan cinta Rasul, rela bela Rasulullah dengan segala galanya, rela mengorbankan semuanya, dan itulah hidup. Hidup ini adalah kita berikan diri kita, kita berikan harta kita, dan Allah memberikan ganti syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah memberi dari orang muslim, telah dari orang mukmin, Allah membeli harta mereka, Allah membeli jiwa mereka, dan balasannya adalah syurga. Demikian pula di antara penanaman para sahabat akan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak itu saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mereka meniru kesukaan makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika itu sahabat Anas ini melihat Rasulullah itu suka memakan duba atau korok ya, labu ya, walu. Rasulullah suka makan itu. Sahabat Anas melihat kok Rasulullah suka labu ya. Akhirnya sahabat Anas ini menjadi suka labu, suka walu. Kenapa? Karena Rasulullah suka, saya berusaha untuk suka seperti kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula para sahabat berusaha untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil berusaha menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu yang juga merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau itu menghafal hadis-hadis yang disampaikan oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau insyaallah ini kita sampaikan saja pada waktu berikutnya nanti, bagaimana para sahabat menanamkan kepada anak-anaknya untuk menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula mereka itu memberi upah kepada anak-anaknya, memberi hadiah kepada anak-anaknya ketika anak-anak itu hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Insyaallah pembahasan ini pada hari Rabu depan, dan semoga kajian ini bermanfaat, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya agar mulai sekarang kita bergerak menanamkan kepada anak-anak kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga anak-anak itu istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya, menegakkan syariatnya, dan rela mengorbankan segala galanya demi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li wa lakum.
Baik mitra pendengar 100,5 Radio Islam yang RFM, alhamdulillah bersama kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Abdullah Al-Hadromi. Dari kesempatan kali ini kami buka sesi pertanyaan di SMS Center. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa langsung gabungan di 081 334 183 554, dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin langsung aja kami bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya laki-laki usianya 5 tahun. Bolehkah saya menceritakan kisah-kisah Rasulullah dan sahabat melalui media buku-buku cerita bergambar dan VCD-VCD Islami yang sekarang banyak beredar? Syukran atas penjelasannya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum dari Ibu Andi.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini, Ibu Andi ini, bertanya tentang anaknya. Anaknya laki-laki usia 5 tahun. Bolehkah menceritakan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melalui media buku-buku cerita bergambar dan VCD-VCD Islami yang banyak beredar? Ya. Jadi kalau bergambar ya, menggambarkan Rasulullah itu tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan menggambarkan sahabat juga tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlalu mulia untuk digambarkan, demikian pula para sahabat terlalu mulia untuk digambarkan. Jadi kalau gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu jangan ya, tidak boleh. Demikian pula gambar sahabat diusahakan tidak. Tadapun kalau cerita-cerita yang lain bisa diambil faedahnya. Tidak ada gambarnya Rasulullah, tidak ada gambarnya sahabat, tidak apa-apa. Ini karena kita untuk menghormati Rasulullah dan para sahabat. Jangan sampai nanti sahabat digambarkan dengan gambar-gambar yang tidak layak, yang menjadikan bahan lucon, menjadikan bahan guyonan seperti itu. Jadi silakan, boleh ada VCD, boleh ada bergambar, tapi dengan catatan tidak boleh ada gambarnya Rasulullah dan para sahabat. Atau juga gambar itu diusahakan wajahnya tidak ada ya. Karena juga ada hadis-hadis yang melarang menggambar makhluk hidup. Menggambar makhluk hidup, menggambar manusia tidak boleh. Jadi diusahakan wajahnya itu wajahnya polosan gitu aja. Cerita-cerita, dan itu pun tidak ada gambarnya Rasulullah dan para sahabat. Dan yang lebih bagus lagi itu adalah dari ibu sendiri aja, ibu yang banyak baca, ya baca, ceritakan kepada anak-anak. Cerita aja yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Ceritakan Rasulullah itu anaknya itu baik, dia berbakti kepada ibunya. Rasulullah itu tidak nakal anakku, ya, anak kecil, anak umur 3 tahun misalnya, begitu. Rasulullah itu nurut kepada ibunya, kalau disuruh apa dia langsung nurut. Sehingga anak-anak kita langsung tertanamkan dalam jiwanya, oh Rasulullah itu baik ya, saya harus baik kayak Rasulullah. Oh Rasulullah itu nurut kepada ibunya ya, berarti saya harus nurut kepada ibu saya. Dan seterusnya, cerita-cerita yang gampang-gampang saja. Ya itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak Anda dan anak-anak kita semuanya yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rela mengorbankan segala-galanya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai anak-anak yang berumur 3 dan 4 tahun. Yang saya tanyakan, pendidikan hubur Rasulullah mulai dari manakah yang bisa disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan supaya gampang diterima oleh anak-anak? Dan apa ada buku untuk anak-anak tentang sirah Nabi? Sebab terus terang anak-anak lebih senang dongeng-dongeng yang lain atau nonton TV. TV anak. Jazakumullah khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau mempunyai anak berumur 3 dan 4 tahun. Bagaimana cara menanamkan cinta Rasul kepada anak-anak itu? Dimulai dari mana? Ya, cara menyampaikannya anak umur 3 dan 4 yaitu dengan bahasa-bahasa anak-anak saja. Ya, ceritakan ya kayak tadi ya, ceritakan misalnya kita hendak menanamkan kepada anak itu supaya berbakti kepada orang tua. Ceritakan Rasulullah itu anaknya baik, dia itu nurut kepada ibunya, dia patuh, tidak pernah bantah, begitu. Kemudian kalau kita hendak menanamkan kejujuran, ya kita bilang Rasulullah itu orangnya jujur, kalau berbicara tidak pernah berdusta, kalau berdagang beliau juga mengatakan apa adanya, kalau barangnya itu ada cacatnya, beliau katakan ada cacatnya, dan ternyata kejujuran beliau tidak mengurangi rezeki beliau. Ya begitu, dengan bahasanya anak-anak saja yang mudah-mudah. Kemudian mengenai buku-buku sirah untuk anak-anak itu ada ya, banyak. Insya Allah di toko-toko buku Islami itu ada buku-buku sirah untuk anak-anak yang insya Allah mudah difahami dan juga sistematis, yang anak-anak insya Allah gampang menangkapnya. Jangan diberi dongeng-dongeng, karena sekarang banyak dongeng-dongeng. Misalnya mau tidur dikasih dongeng, dongeng apa macam-macam ya. Kalau dulu-dulu kita itu kancil mencuri timun, itu dongengnya tidak ada faedahnya. Atau dikasih hiburan dengan Nina Bobo, oh eman, sayang sekali. Kasih aja cerita-cerita Nabi. Berarti para orang tua itu harus aktif, aktif untuk membaca, aktif menghadiri majelis-majelis taklim, pengajian, terutama yang di sana diceritakan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tentu saja kalau anak umur 3 dan 4 ya kita bicaranya sesuai dengan kadar akal mereka. Tidak yang berat-berat, dan bahkan juga ada kalanya para bapak, para ibu, para pendidik turun level. Turun level ke levelnya anak-anak. Bukan anak-anak yang kita suruh naik level ke levelnya para orang tua. Jadi itu, karena anak kita itu sayang, kalau sampai nanti anak-anak ternyata lebih banyak baca dongeng-dongeng atau nonton TV anak. Itu banyak pengaruh buruknya daripada televisi itu. Seperti acara-acara yang sekarang banyak diminati anak itu, si Entong misalnya, si Entong. Itu dampaknya buruk, pendidikan-pendidikan yang buruk di sana. Tidak layak ditonton oleh anak-anak. Jadi itu.
Dan selanjutnya Ustaz, mengenai baiat Ustaz.
Ya.
Di zaman yang sekarang ini kita tidak bertemu Rasulullah bagi kita dan anak-anak kita, bagaimana caranya untuk membaiat?
Ya. Jadi cara membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sekarang otomatis ya. Kalau dulu kan baiat Rasulullah karena beliau adalah pemimpin, beliau adalah imam. Nah, sekarang kaum muslimin enggak ada imamnya. Imamnya siapa? Enggak ada. Jadi untuk membaiat sumpah setia itu kalau ada pemimpin, ada imam. Amirul Mukminin. Kalau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Abu Bakar. Sepeninggal sahabat Abu Bakar kepada sahabat Umar. Sepeninggal sahabat Umar kepada sahabat Utsman. Setelah itu sahabat Ali bin Abi Thalib dan setelahnya. Jadi baiat itu sumpah setia itu kepada pemimpin kaum muslimin. Dan sekarang orang Islam tidak ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Tidak ada. Padahal pemimpin ini penting. Karena kalau tidak ada kepemimpinan, yang ada adalah kekacauan. Yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin pemimpin negara sekaligus pemimpin agama, Amirul Mukminin. Dalam Islam itu tidak dipisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara itu satu. Kalau ada orang memisahkan agama sendiri, negara sendiri, itu ajarannya tidak benar, menyimpang. Jadi pemimpin negara itu juga sekaligus pemimpin agama.
Baik mitra pengertian, kami undang Anda bagi Anda yang ingin bertanya, Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh kami tunggu di SMS Center di 081334183554. Sekali lagi di 081334183554. Dan selanjutnya, Ustaz yang dimuliakan Allah, apakah benar anak yang belum dikatakan membawa najis dari lahir dan tidak boleh diajak ke masjid? Terima kasih dari Pak Hadi di Blimbing.
Ya, amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Anda dan memuliakan para pendengar semuanya. Jadi pertanyaannya, apakah benar anak yang belum dikhitan ya, anak yang belum dikhitan membawa najis dari lahir dan tidak boleh diajak ke masjid? Terima kasih dari Pak Ali, Pak Hadim Limbing. Jadi tidak benar ya, tidak benar kalau anak membawa najis, tidak benar. Adapun kalau memang orang berkhitan, biasanya itu kurang bersih di sekitar kemaluannya, kurang bersih ya, maka dari itu khitan tujuannya supaya bersih. Walaupun demikian, anak belum dikhitan itu boleh dibawa ke masjid, tidak apa-apa. Yang penting pokok sudah dibersihkan, dibersihkan ya. Kalau dia buang air ya, di apa namanya, diajarkan cebok, istinja, jadi boleh. Anak kecil dibawa ke masjid itu boleh, walaupun belum khitan. Yang jelas pokoknya tidak mengganggu di masjid. Kalau mengganggu di masjid, ya dilarang. Jadi hendaklah para orang tua kalau mengajak anaknya ke masjid itu diawasi terus supaya tidak ganggu orang. Tidak apa-apa. Karena nanti kalau anak dibiasakan ke masjid, insya Allah akan cinta masjid. Dia lihat orang-orang sholat, dia senang. Dia lihat orang-orang berdoa, dia senang. Dia lihat orang-orang ngaji, baca Quran, dia senang. Dia tertarik untuk niru seperti orang-orang tersebut. Jadi tidak apa-apa membawa anak belum berkhitan ke masjid. Pokoknya anak itu dalam keadaan bersih dari kotorannya, dibersihkan. Ya.
Dan sekali lagi bagi Anda mitra pengertian yang ingin bertanya, kami undang Anda di SMS Center di 081334183554.
Ya. Tadi kita sempat menyinggung ya, bahwa para sahabat itu memotivasi anak-anaknya untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini juga dipraktekkan oleh salah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau ditanya, "Ma hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Al-Hasan bin Ali, apa yang kamu hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kakekmu? Kemudian beliau menjawab, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakma yarifuk ila ma la yarifuk. Oh iya. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabdanya, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Jadi segala hal yang membuatmu ragu kamu tinggalkan. Kamu amalkan yang tidak membuatmu ragu. Kenapa? Fa innas sidqa tumanina wal kadhiba riba. Karena kejujuran itu menjadikan ketenangan, memberikan ketenangan. Sementara bohong itu memberikan keraguan. Jadi ini dihafal dari Rasulullah SAW. Para sahabat dulu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hafal hadis. Dan sekarang juga alhamdulillah di sekolah-sekolah, di playgroup, di TK, terutama TK-TK Islam, Raudatul Athfal, itu di sana juga anak-anak kecil diajarkan untuk menghafal hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebuah hadis yang ini biasanya paling dihafal oleh anak-anak ya, anak-anak usia playgroup, usia SD, usia TK. La taghdab walakal jannah, jangan marah dan surga bagimu. Ini biasanya anak-anak kecil paling hafal ini. Sehingga kalau ibunya marah, langsung anak-anak mengatakan hadis ini. La taghdab walakal jannah, ibu jangan kau marah, ibu nanti mendapatkan surga. Jadi anak-anak kecil pandai berdalil. Tidak apa-apa ya, supaya hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan selanjutnya pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Usia berapa anak sudah bisa diberitahu tentang
perceraian
orang tuanya? Dan bagaimana cara menjelaskan kepada anak kecil tentang keinginan orang tua untuk menikah lagi? Jazakallah.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Jadi ini ketika orang tua cerai ya. Bagaimana usia berapa diberitahukan kepada anak-anak itu tentang perceraian orang tuanya? Dan memang di antara dampak perceraian, di antara dampaknya itu adalah anak-anak. Jadi kasihan sekali anak-anak kalau sampai orang tuanya bercerai. Yang menjadi korban adalah anak-anak. Mereka bingung. Saya harus mengikut siapa? Mengikut bapak atau mengikut ibu? Mengikut abi atau mengikut umi? Kasihan anak-anak. Karena itu dalam rumah tangga kita usahakan jangan sampai ada perceraian. Dan perceraian itu adalah solusi yang paling-paling akhir setelah tidak ada solusi-solusi yang lainnya. Kemudian mengenai usia berapa, ini relatif ya, tergantung kedewasaan anak itu, tergantung kematangan anak itu. Kalau kira-kira anak itu sudah matang ya, usia kan relatif. Kadang ada anak umur 8 tahun sudah matang, umur 10 sudah matang, ada anak umur 10 masih belum ngerti apa-apa. Jadi relatif. Yang penting kira-kira anak itu sudah matang. Kalau diajak bicara itu biasanya nyambung, kira-kira ngerti. Dia diberitahu aja pelan-pelan bahwa ayah dan ibu dulu menikah, kemudian ternyata oleh Allah jodohnya dibatasi sampai sekian tahun saja, dan sekarang Allah memberikan jalan yang terbaik untuk ayah dan ibu, seperti itu. Dan alhamdulillah insya Allah nanti kamu punya ayah baru, insya Allah kamu nanti punya ibu baru, atau punya ayah dua, ayahmu dan ini juga ayah lagi. Itu aja jelaskan. Jadi mau nikah lagi tidak apa-apa, yang penting diusahakan nanti suami atau istrinya itu sayang kepada anak-anaknya. Jadi bagi orang tua yang punya anak yang mau cerai, diusahakan kalau nikah nanti jangan hanya mikir dirinya tapi juga mikir anak-anaknya, dengan harapan suami atau istri yang baru nanti itu juga bisa sayang kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak tetap mendapatkan kasih sayangnya.
Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya punya anak sudah kelas 6 SD, tapi susah disuruh belajar atau ngaji karena pengaruh temannya. Gimana caranya agar anak saya tidak terpengaruh teman-temannya? Dan ini anak saya lagi ujian, Ustaz, saya mohon doanya.
Ya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau punya anak ya, kelas 6 SD, disuruh ngaji, suruh belajar, susah karena pengaruh temannya. Gimana supaya enggak terpengaruh temannya? Ya memang orang tua itu diantara kewajibannya memilihkan teman untuk anak. Jadi orang tua harus tahu ini teman yang baik, ini teman yang tidak baik. Orang tua memilihkan teman. Kalau memang teman enggak baik ya anak jangan boleh kumpul dia. Kamu jangan kumpul dia, carilah teman-teman yang lainnya karena dia nanti akan menjerumuskan kamu, seperti itu. Atau bahkan ada kalanya orang tua perlu keras sedikit, diberi anak itu mungkin hiburan-hiburan yang lain yang kira-kira bisa menghindar dari teman-teman yang buruk. Atau juga mungkin anak diberi hadiah, kalau kamu tidak kumpul dia lagi, saya nanti memberikan kepada kamu hadiah. Hadiah ini, hadiah itu, uang atau kue, atau mungkin coklat atau yang lainnya. Jadi orang tua itu benar-benar melindungi anaknya dari teman-teman yang tidak baik. Jadi harus ngawasi terus dan jangan putus asa. Memang mendidik itu ya butuh kesabaran. Ada anak itu gampang dididik, ada anak itu susah dididik. Dan ini semua menuntut kesabaran, ketabahan para orang tua. Dan memang hidup ini adalah beresiko dan kita harus sanggup menanggung semua resiko kehidupan, termasuk ketika mendidik anak-anak. Ya mudah-mudahan anak Anda oleh Allah diberi kemudahan dalam ujiannya, baik ujian di sekolahan atau ujian kehidupan, sehingga akhirnya nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang nanti pada akhirnya kumpul bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syurga. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi yang dirahmati Allah. Bagaimana hukumnya kalau suami punya anak, istri juga punya anak? Mereka menikah ketika masing-masing anak sudah dewasa. Bagaimana hukumnya jika bertemu dalam satu rumah? Wassalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi ini suami punya satu anak. Istri juga punya anak. Suami punya anak, istri punya anak. Jadi mereka nikah ya, janda dengan duda, masing-masing bawa anak. Kemudian bapak dan ibunya nikah. Ternyata anak-anaknya mereka menikah ketika masing-masing anak sudah dewasa. Bagaimana hukumnya jika bertemu dalam satu rumah? Oh iya, kalau anak-anak tetap bukan mahram ya. Kalau bapak dan ibu itu sudah menjadi mahramnya anak-anak semuanya, anak-anak dari dua belah pihak. Bapak dan ibu ini menjadi bapak dan ibunya anak-anak dari kedua belah pihak. Adapun anak-anak sendiri tetap bukan mahram ya, mereka nikah boleh. Maka dari itu kalau bertemu dalam satu rumah ya dilarang, kecuali dengan batasan-batasan tertentu karena mereka bukan mahram, tidak boleh ketemu, tidak boleh melihat auratnya dan yang lain-lainnya. Harus tertutup pakai jilbab, seperti itu. Anak-anak bawaan dari suami dan dari istri.
Assalamualaikum. Semoga Ustaz senantiasa berguna bagi agama Islam. Saya guru ngaji, saya punya murid yang cerdas dan kritis. Dia sangat senang dalam film dan cerita-cerita anak luar negeri, misalnya Harry Potter dan sebagainya. Saya pernah mencoba menasehati, tapi dia kelihatannya tidak suka. Bagaimana caranya Ustaz?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga hidup kita adalah hidup yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi beliau ini adalah guru ngaji, punya murid yang cerdas, yang kritis, yang mana murid itu suka dengan film dan cerita-cerita anak dari luar negeri seperti Harry Potter dan yang lainnya. Bagaimana cara nasihatinya? Nah, biasanya anak-anak cerdas memang begitu ya, karena dia suka baca. Biasanya dia itu ya memang banyak baca. Yang jadi masalah sekarang di toko-toko buku, di pasaran-pasaran yang laris, yang bestseller itu diantaranya bukunya Harry Potter. Nah, dia berusaha untuk baca Harry Potter. Terus bagaimana caranya? Caranya terangkan kepada dia tentang siapa Harry Potter sebenarnya. Tentang kisah Harry Potter yang sebenarnya, tentang dampak buruknya ceritakan. Harry Potter itu orang kafir, dia adalah ahli neraka, dia adalah musuhnya Allah, dia adalah musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buku itu ceritanya cerita yang tidak ada faedahnya, menjerumuskan kamu. Kamu kalau baca itu nanti waktumu habis, kamu tidak untung apapun, kamu rugi dunia, rugi akhirat. Jadi timbulkan kesan buruk kepada dia tentang Harry Potter. Karena memang buruk, bukan kita memburuk-burukkan ya. Karena memang buruk. Jadi anak ini tidak tahu betapa buruknya Harry Potter. Ceritakan keburukan-keburukan Harry Potter. Nah setelah itu tanamkan kepada dia tentang cinta Rasul. Penggantinya, solusinya, alternatifnya adalah ini loh, buku tentang kisahnya Nabi, kisahnya para sahabat, kisahnya para salafus saleh, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana ibadah mereka, dan yang lainnya. Jadi itu namanya itu metode at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah wa tarbiyah, tasfiyah itu dibersihkan dulu. Jadi anak itu dibersihkan dulu dari keyakinan-keyakinan salahnya selama ini. Setelah bersih, baru dimasuki pendidikan yang baru, yang benar. Jadi begitu. Karena anak-anak itu tidak tahu siapa Harry Potter, tidak tahu hakikat Harry Potter, tidak tahu. Nah, anda yang tahu, ceritakan kepada dia. Sehingga dia yang mula-mula cinta Harry Potter, akhirnya setelah tahu dia jadi benci Harry Potter. Dia yang semula tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah tahu dia menjadi suka, menjadi cinta dan mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Jangan putus asa terus. Jadi bangunan yang sudah terbangun yang salah itu dirobohkan dulu. Setelah benar-benar roboh, baru kita bangun dengan bangunan yang baru lagi. Itulah namanya at-tasfiyah wa tarbiyah, atau juga diistilahkan itu at-takhliyah tsumma tahliyah, dikosongkan dulu baru setelah itu dihiasi. Jadi itulah cara yang baik, dan semoga kita bisa menanamkan cara-cara seperti itu sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak salah dalam cintanya, dan semoga Allah menghindarkan kita daripada salah asuhan.
Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dicintai karena Allah, yang saya cintai karena Allah. Ustaz, apakah kencing itu najis?
Kencingnya kucing ya.
Oh, kencingnya kucing itu najis karena di kos ada kencing yang
ada kucing
yang suka kencing di sembarang tempat.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka allazi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendidikan anak dalam Islam ya, ini bukan fikih. Tapi enggak apa-apa saya jawab. Jawabannya itu kencingnya kucing itu hukumnya adalah najis. Jadi kalau ada kencingnya kucing harus dihilangkan najisnya itu.
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya menghadapi anak yang nakal? Terima kasih, wassalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi anak yang nakal, yang pertama-tama kita sabar, kemudian kita berusaha untuk mendidiknya dengan cara yang baik, kemudian kita juga berdoa kepada Allah, terutama doa pada waktu malam, pada waktu tahajud, doa kepada Allah supaya anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang nakal, bahkan mereka menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh. Jadi itulah memang anak, itulah dunia anak. Anak itu di satu sisi adalah nikmat hiburan, di sisi lain juga amanat dan ujian. Amanat dan ujian. Ada kalanya nakal, tidak apa-apa, sabar, dididik terus dengan cara yang terbaik. Kemudian juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum Pak Ustaz yang saya muliakan. Kalau ada orang menghina Rasul di dekat kita, berarti kita berhak membunuhnya. Terus hukumnya tidur dan makan dari hamba Allah wassalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda dan semua pendengar di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi memang ya, hukumannya orang menghina Rasulullah itu dibunuh. Orang menghina Rasulullah itu dibunuh hukumnya. Bahkan para ulama sudah nulis kitab masalah itu. As-sarimul maslul ala syatimir rasul. Ya. Jadi penghina Rasulullah, pencaci maki Rasul itu hukumnya hukum mati, hukum mati. Cuman yang bunuh bukan kita, yang bunuh pemerintah yang resmi. Adapun tadi itu ceritanya sahabat Umar bin Khattab itu kan anak-anak kecil ya. Ada pendeta menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, lalu oleh anak-anak kecil dilempari batu mati. Dan anak kecil tidak ada salahnya. Jadi dalam hukum Islam itu memang benar orang menghina Rasulullah dihukum mati, cuman yang menghukum bukan kita. Yang menghukum itu adalah pemerintah yang resmi supaya tidak kacau. Karena kalau kita menghukum sendiri nanti yang terjadi adalah kekacauan nanti.
Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, ada murid ana di TPQ suka memukul teman-temannya. Padahal anak itu sudah besar kelas 2 SMP. Hukumnya apa yang pantas buat anak itu, Ustaz? Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiq warahmatullah. Jadi beliau punya murid di TPQ ya, suka mukul teman-temannya. Anaknya sudah besar, sudah kelas 2 SMP. Hukumannya apa? Ya dipukul juga. Jadi kalau dia suka mukul teman-temannya, maka hukumannya dipukul ya. Apalagi dia sudah besar, sudah kelas 2 SMP. Jadi dihukum. Supaya dia tahu kalau kamu mukul orang, kamu akan dipukul. Kalau kamu menyakiti orang, kamu akan disakiti. Supaya dia mikir, supaya dia tidak mukul lagi, dia tidak menyakiti lagi. Jadi itu hukumannya, hukumannya yang setimpal ya, itu namanya kisos. Kalau mukul hukumannya juga dipukul. Hanya saja pukulannya diusahakan bukan berada di wajah, dan pukulannya itu seimbang dengan ketika dia mukul temannya.
Barakallahu fiik. Ustaz, saat ini kan marak acara mencari bakat anak-anak, dan bagaimana hukumnya orang tua yang menyuruh anaknya ikut-ikutan acara nyanyi yang ada di TV?
Ya, wafika barakallah. Jadi mencari bakat anak-anak itu bagus, tapi bakat-bakat yang positif. Kalau di TV itu banyak acara nyanyi-nyanyi untuk anak-anak, bagaimana kalau anak kita diikutkan? Jangan. Kalau kita mengikutkan anak kita di acara itu, berarti kita telah menjerumuskan anak kita. Menjerumuskan anak. Kalau anak pandai nyanyi, jangan bangga. Itu nanti arahnya ke neraka. Arahnya itu adalah murka Allah. Ada arahnya itu adalah benci Allah. Jadi kalau ada anaknya orang tampil jadi penyanyi, masya Allah dia juara satu nyanyi, jangan seneng. Jangan seneng. Itu arahnya arah keburukan. Arahnya itu ke neraka. Arahnya itu menuju murkanya Allah. Kecuali kalau pil dajil ya, pemilihan dai kecil. Nah itu tidak apa-apa, disalurkan bakatnya. Anak kecil pandai ceramah, pandai berpidato, masya Allah bagus, itu tidak apa-apa. Kalau nyanyi, jangan bangga kalau anak kita pandai nyanyi, tapi berbahagialah kalau anaknya itu pandai ngaji, mengerti agama, begitu. Hidup ini kan untuk itu, hidup ini untuk ibadah, ibadah dalam makna yang luas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah. Ibadah dalam makna yang luas. Ibadah bukan hanya di masjid saja. Ibadah bukan hanya bulan Ramadan saja. Ibadah juga di mana-mana. Di kantor ibadah, di pasar ibadah, di kampus ibadah, di sekolahan ibadah, di mana-mana ibadah. Dalam arti seluruh aktivitas kita, ucapan, perbuatan, yang lahir, yang batin, yang mendatangkan cinta dan ridho Allah, itu itulah namanya ibadah. Jadi begitu. Jadi kita jangan bangga kalau ada anak yang pandai ngaji, yang pandai nyanyi ya. Jangan bangga kalau ada anak pandai nyanyi, kalau ada anak juara nyanyi, jangan bangga. Itu patut disesali. Saya menyesal melihat dia pandai nyanyi. Saya menyesal melihat dia juara nyanyi. Saya menyesal melihat dia meniru para artis. Melihat dia meniru para aktor yang fasik, yang kafir. Saya menyesal dia pakai pakaian kayak gitu. Menjerumuskan. Jadi kalau ada anak oleh orang tuanya disuruh nyanyi, meniru gaya-gaya para artis, para aktor, kita patut menyesal. Ya Allah, orang tuanya telah menjerumuskan anaknya. Orang tuanya itu telah memasukkan anaknya ke dalam neraka kalau tidak taubat. Kalau tidak taubat. Ya mudah-mudahan Allah membuka pintu taubat. Allahumma amin.
Apakah sahabat Anas sebagai pembantu Rasulullah SAW bisa dijadikan dalil dibolehkan anak-anak sebagai pembantu?
Ya tentu bukan dalil ya itu ya. Itu bukan dalil anak jadikan pembantu. Karena kita tidak boleh mendolimi haknya anak. Karena anak itu masih berada dalam dunia main-main, dunia senang-senang. Adapun mengenai sahabat Anas itu, beliau dengan senang, dengan sukacita menjadi pembantu Rasulullah SAW. Siapa yang enggak suka jadi pembantunya Rasulullah itu? Saya saja kalau punya anak umur 3 tahun, sekarang Rasulullah hidup, saya suruh jadi pembantunya Rasulullah. Karena semua orang itu senang anaknya jadi pembantunya Rasulullah SAW. Tapi ini bukan dalil anak kecil disuruh kerja. Enggak, jangan. Karena anak kecil itu masih dunianya dunia anak kecil lain ya. Kalau Rasulullah itu luar biasa. Kita suka cita kalau anak-anak kita walaupun di bawah usia jadi pembantunya Rasulullah, kita senang karena Rasulullah penuh dengan barokah. Demikian pula sahabat Anas itu cinta dengan Rasulullah. Otomatis itu. Jadi dari lubuk hatinya, keikhlasannya, bukan Rasulullah yang menyuruhnya jadi pembantu. Jadi di situ tidak ada dalil, tidak ada dalil bahwasanya boleh menjadikan anak-anak sebagai pembantu. Ya, karena nanti kita mendolimi anak-anak karena mereka masih belum cukup usia. Jangan sampai kita mendolimi haknya anak-anak. Kita harus paham kejiwaan anak-anak masih suka main-main, suka dengan bercanda, bersenda gurau seperti itu.
Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana caranya mengatasi anak yang suka marah-marah? Atas jawabannya jazakallah khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi bagaimana cara mengatasi anak-anak yang suka marah-marah? Ya juga sudah sering dijawab ya bahwasanya memang itulah anak-anak, ada kalanya anak-anak itu sabar, ada kalanya santun, ada kalanya lembut, ada kalanya kasar, ada kalanya suka marah-marah. Nah, orang tua ketika menyikapi anak marah-marah, orang tua harus pandai-pandai mengambil hati anak itu. Dilus-lus, ketika anak itu marah ya emosi, orang tuanya yang lembut. Yang lembut kalau ngomong itu yang enak, yang enak. Yang enak bahkan juga kalau perlu diajak bercanda anak itu. Sehingga marahnya reda. Karena ketika marah dia sedang dikuasai oleh api, oleh setan. Nah, kita jadi airnya, diredakan, yang sabar. Kalau perlu ketika marah-marah dilus-lus dadanya anak itu, dicium pipinya, dicium keningnya, diajak bercanda, begitu aja. Jadi orang tua jangan terpancing emosinya oleh kemarahan anak. Ketika anak marah jadi api, orang tua jadi air, dipadamkan kemarahannya, seperti itu. Jadi juga jangan lupa doa. Karena kita ini kalau menyerahkan segalanya kepada diri kita sendiri, kita ini berat, tidak mampu kita. Jadi jangan sekali-kali kita menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, tidak mampu. Kita perlu bergantung kepada Allah, doa, ya Allah berikanlah hamba cara terbaik untuk memberikan pelajaran kepada anak saya. Berikanlah saya ya Allah jalan terbaik untuk meredakan kemarahan anak saya. Enak kalau kita bergantung kepada Allah, nanti Allah selalu membantu kita, Allah selalu nolong kita, Allah selalu memberikan jalan keluar kepada kita, seperti itu.
Maaf Ustaz, apa benar setiap kata-kata suami, biarpun kata-kata itu menghina atau jelek, sama istri harus diterima dengan ikhlas dan ditanggapi dengan baik? Apa benar bila semua kata-kata suami adalah yang luar biasa dan mengingat dosa-dosa yang telah saya lakukan? Saya menangis hebat sampai keluar ingus juga. Apakah itu membatalkan? Syukran katsiran.
Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama tadi, apakah benar setiap kata-kata suami, biarpun kata-kata itu menghina atau jelek, sama istri harus diterima dengan ikhlas dan ditanggapi dengan baik? Ya tentu tidak benar ya, tidak benar. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Di antara kewajibannya suami itu jangan berkata-kata yang buruk kepada istri, jangan menghina istri, jangan melecehkan istri. Kalau suami menghina, menjelek-jelekkan istri, ya suaminya dosa. Istrinya mengingatkan. Jadi dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban, ada memberi, ada menerima, ada berbagi, itu dalam rumah tangga. Jadi bukan semaunya sendiri. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa dijawab ya. Karena sekarang materinya adalah materi pendidikan anak dalam Islam. Dan insya Allah besok dilanjutkan lagi dengan materi keluarga sakinah atau hidup bahagia. Ya mungkin itu dulu. Sekarang kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa SMS tidak saya bacakan karena berada di luar materi atau juga tidak layak untuk ditampilkan di radio. Mohon maaf. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ihfad auladana. Allahumma ihfad auladana. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfadhum min kulli su'in wa baliyah. Ya Allah, jagalah, lindungilah, peliharalah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari balak, dari musibah atau apa saja yang tidak baik bagi mereka. Janganlah engkau sampaikan sedikit pun daripada mudarat kepada anak-anak kami, ya Allah. Allahumma rizuq awladana as-sihah wal-afiyah wa-thabat wal-istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami sehat walafiat, selamat, sejahtera, teguh dan istiqamah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, sehat walafiat. Allahumma ij'al awladana muti'ina lak wali rasulik, waj'alhum barina lil walidain, wasilina lil arham. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semuanya taat kepadamu, taat kepada rasulmu, berbakti kepada kedua orang tua dan selalu menyambung tali silaturahmi. Allahumma hdi auladana ila siratikal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk anak-anak kami ke jalanmu, jalan yang lurus. Nastaudiuhumullah alladzi la tadiu wadai'u, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, ya Allah, karena kami yakin titipan-titipan yang dititipkan kepadamu, engkau tidak akan menyia-nyiakannya. Engkau adalah sebaik-baik penjaga dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan juga kami semuanya mencintai rasulmu, mencintai keluarga rasulmu, mencintai para sahabat rasulmu sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar supaya kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.